Oke. Okay. Wow. Hari Sabtu sudah. Di sana di Karania Metta Sutta dikatakan bahwa jika kita melihat itu semua, inilah Brahma Wihara. Brahma Wihara itu apa? Wihara itu tinggal bersemayam. Jadi dalam bahasa Indonesia memang pengertian kita lalu agak salah kaprah. Wihara dianggap apa seperti, tapi wihara itu artinya hanya tinggal di situ. Makanya dari kata wihara jadi kata biara, lalu dikatakan Borobudur sampai Borobudur. Brahma wihara ini berarti dibayangkan dewa Brahma yang semua serba nyaman, serba tidak ada tantangan apa-apa, ini seperti persemayaman para Brahma ini di sini. Sebetulnya ini mempunyai makna yang dalam, dan ini suatu meditasi yang bagus. Mungkin sebelum melanjutkan sini, saya ingin review sedikit mengenai Brahma Wihara ini. Brahma Wihara juga kadang-kadang disebut yang namanya Catur Apramana, empat yang tidak bisa kita ukur, empat yang tak terbatas, empat yang pramana, mana itu mengukur, membandingkan, empat yang tak terbandingkan. Brahma Wihara ini, saya nggak tahu apa dalam bahasa Mandarinnya apa, tapi it's a very very bahasa Mandarinnya apa sih? Empat hal yang metta, karuna, mudha. Artinya apa? Metta. Upeka. Enggak, tapi oh katanya itu cuma empat ini, cuma disebut begini. Ya, ini empat ini yang disebut Brahma Wihara sebetulnya. Enggak ada kata sebutannya ya di samping itu. Ulang artinya apa? Hati yang tak terbatas. Exactly that. That's a good translation. Ini terjemahnya berarti dari bahasa Sanskerta, yaitu menggunakan kata Catur Apramana. Hati yang tak terbatas. Yang tidak terbatas, yang tidak bisa diukur. Metta yang ada empat tadi yang di apa kata penulis suhu, satu ini metta, karuna, mudita, dan upeksa. Metta ini dari kata maitri atau teman. Teman artinya memang seperti itu, tapi cuman kita sekarang malah teman ini artinya malah jadi sederhana, tapi pada dasarnya kata teman sendiri ini suatu yang berharga sekali. Artinya bahwa bagaimana kita menumbuh kembangkan empat hal tadi yang tak terbatas dalam lubuk kita, sehingga attitude kita, sehingga cara pandang kita, cara hidup kita ini didasari empat hal tadi. Yang satu, yang pertama metta, kita sering tersemakan apa, cinta kasih, atau definisinya sangat-sangat indah. Love, this one is about love, compassion, joy, dan equanimity, bahasa Inggrisnya. Love atau maitri, metta, ini adalah merasa sangat senang melihat kebahagiaan orang lain. Merasa senang melihat kebahagiaan orang lain. Dan dengan demikian, implikasi dari itu adalah apapun yang kita bisa kerjakan untuk membahagiakan yang lain. So this is one side. Ini dasar dari semuanya. Seperti teman yang baik, ini dalam membahagiakan yang lain itu tidak berarti selalu setuju, ya, tidak berarti selalu apa memberikan pun apapun yang teman mau bawa, tapi juga dalam arti kata kita betul-betul care, peduli, di sini lebih peduli. Yang kedua yang disebut karuna, ini juga apa sesuatu kalau yang bisa kita temukan dalam hati, ini seperti mau pakai garansi, mungkin lebih baik kata asuransi kali, asuransi untuk apa apa egoisme tadi, ini lawannya, yaitu ingin mengambil penderitaan orang lain, ya, ingin mengambil penderitaan orang lain atau melihat penderitaan orang lain dan bertekad untuk menghilangkannya dengan sebab berikut sebab-sebabnya. Ini definisinya, that's karuna. So you see suffering, lihat penderitaan, kemudian kamu betul-betul ingin menghilangkan penderitaan yang orang lain beserta sebab-sebabnya. Ini karena sesuatu ini dasarnya mulanya dengan empati. Seperti kita katakan karuna ini dikatakan ada tiga tingkat, ya, tiga tahap. Nanti kita pada waktu merangkum akan kelihatan bagaimana karuna ini nanti tiga tahap ini selaras dengan perkembangan. Semakin kita tahu mengenai apa yang ada, karuna kita menjadi lebih mendalam dan malah menjadi mencakup ke apa yang lebih luas, dalam arti kata yang lebih luas. Dan yang namanya apa joy, mudita, ini sesuatu yang hampir berlawanan dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari dari kecil sampai sekarang yang ditekankan oleh masyarakat, yaitu competitiveness. Apa? Competitiveness. Rasa ingin bersaing, rasa ingin menang, rasa ingin itu. Dari kecil anak-anak selalu dididik, kamu harus yang paling pintar, yang paling pandai di kelas, kamu harus begitu. Intinya selalu, kalau kita lihat mainan, cara bermain anak-anak, itu pun selalu dikatakan, kamu harus menang, harus apa, game, selalu. Jadi tidak heran kan, kalau kita apa tumbuh sebagai orang dewasa dikelilingi dengan cara yang bertubi-tubi, kita pelajari ini, lalu lawan dengan mudita ini. Mudita ini bahasa Inggrisnya joy, atau bahasa Indonesianya biasanya apa? Hah? Mudita? Ikut, definisinya ya, definisi yang kamu betul-betul ikut senang, ya, apa just the joy, just ikut senang bahagia, lihat yang lain bahagia juga, hampir seperti meta. Nanti sebentar kita apa analisa sedikit di sini. Ini artinya tidak lagi katanya di mulut saya, bahasa Indonesianya apa tuh? Jika kamu membuat sesuatu kabur, bahasa Jawanya, Eko, kalau belaur itu apa tuh? Kabur, kabur, mengkaburkan batas antara kita dengan yang lain. Mengaburkan batas ini sering keluarnya juga pakai bahasa Jawa. Artinya kita ini di masyarakat ditekankan sekali, mulai dari kecil, kompetitif, kamu bersaing dengan yang lain, saingan, saingan, saingan. Ini hampir bertentangan dengan our own nature sebetulnya. Saya lihat cucu saya mulai lahir, sekarang 2,5 tahun, seperti ya, teman ini, umurnya sama. Saya lihat bahwa sebetulnya bayi itu tidak ada namanya sense of I, itu mungkin ada, tapi bayi itu tidak mengerti kalau dia itu terpisah dari kelilingnya. Orang-orang ini semuanya merasa bayi itu hanya merasa kelihatannya loh, merasa tenang, merasa oke jika berada dengan apa, ibu, bapak dan orang-orang sekalian. Tapi semakin besar, semakin apa, umur tambah, semakin bayi ini dipisahkan, diberi identitas, makanya diberi nama misalnya. Dan kalau bayi pun juga dari kecil diajari kata-kata, misalnya nama saya Salim gitu ya, singkatnya Lim gitu ya. Dari kecil saya malah sering tidak menggunakan kata aku, hampir tidak pernah. Saya mengatakan Lim mau ini, Lim mau tidur. You can see that now, sampai sekarang tradisi masih ada. Itu bagus karena artinya kamu punya begini. Tapi ini loh, belajar mengenai identitas diri yang notabene juga yang lain dengan yang lain, itu sesuatu yang dipelajari. Satu yang dipelajari di sekarang banyak research yang menjelaskan semacam itu, bahwa ternyata semakin kita ini merasa kompetitif, merasa kita ini terpisah dari yang lain, semakin kita ini sebetulnya merasa rawan, vulnerable. You become more vulnerable. Dan makanya tidak heran kan ya, kalau kita tumbuh, kita mendambakan persahabatan, kita mendambakan belonging, apa belonging, menjadi anggota di suatu grup. You want to form the group untuk this one. Nah, ini juga bisa kita lihat dari pendidikan kita mulai kecil yang dipisah-pisahkan, yang competitive ini, yang very competitive. Ini memang benar, apa teorinya benar, bahwa kamu harus competitive sebab untuk hidup mau tidak mau kamu harus competitive. That's just one way. Ternyata tidak seperti itu. Tidak hanya harus seperti itu maksud saya. Banyak sekali cara di mana kita maka akomodatif, di mana kita menolong, malah ini menjadi suatu dasar kesuksesan. Paling tidak dalam hidup ini jauh lebih mantap, jauh merasa tidak terasingkan jika kita mempunyai rasa yang tidak kompetitif itu. Lawannya apa? Lawannya ikut senang kalau yang lain bahagia. Ikut senang. Hampir seperti Meta, kan? Seperti Maitri. Jadi kamu ikut senang, bukan kamu membuat dia senang, tapi kamu ikut senang. Sebab apa? Lawannya iri hati, cemburu, ya jealous and things. Makanya dilambangkan oleh satu dari tata kata juga. Amogasidi ini dengan apa hijau itu kelihatan, makanya katanya bahasa Inggrisnya you turn green with envy, kamu berubah menjadi hijau karena kamu envy itu iri hati, kecemburuan, jealousy, apa iri hati, envy dan sebagainya. Why? Ini salah satu yang hideous apa bahasa Indonesia? Hah? No. Hideous. What is it for? Coba cek, dia sini sesuatu yang so bad. No, hampir katanya, oh, serem, ya serem, menjijikkan, apa, hideous, sesuatu yang enggak masuk akal, ya seram. Yang mengapa? Coba kamu bayangkan, misalnya kalau kita bayangkan, ini sesuatu yang betul-betul enggak masuk akal. Ini karena kebiasaan saja. Bro. Orang lain senang, orang lain sukses, urusannya apa sama kamu? Merugikan juga enggak, minta kamu juga enggak, kamu juga enggak ikut ngongkosi. Dia senang bikin kamu enggak senang. Aneh kan? Ini hideous, apa, sesuatu yang, that's the meaning of the word, hideous, it's that really, oh, so, ya, kenapa, Tuhan? Lo ya bukan bukan susah, kamu bisa marah, bisa jengkel, dikasih nama kan, iri hati, cemburu. Makanya iri hati, cemburu, jealousy ini sesuatu yang sebetulnya tidak masuk akal sehat. Akal tidak sehat pun nggak masuk. Bagaimana kamu lihat orang senang? Orang punya ini, orang gajinya ditambahi, ini kan gajimu nggak dikurangi. Kamu kan, kok nggak seneng? Orang lain punya mobil banyak, orang banyak, kita malah, oh, tapi memang untung banyak sekali orang yang berpikiran semacam itu. Kalau nggak, majalah nggak laku. Sebab kita biasanya baca majalah itu kepingin baca orang-orang yang sukses yang lagi sukses susah. Atau orang-orang ini yang terkenal, tapi kan begini-begini. Kamu cari lah yang apapun, so you always try to see, bahasa Jermannya Schadenfreude, apa, suatu yang bahasa Indonesianya enggak ada ya. Itu bahasa Inggrisnya pun memakai bahasa Jerman, karena Schadenfreude, karena di bahasa Inggris enggak ada juga, yaitu rasa ill will. Baca koran nih, terang-terang. Misalnya ya, ya betul, apa mungkin secara apa, naluri mungkin kamu anggap benar. Perampok ini, yang merampok ini berhasil dikejar dan seketika itu dipatahkan kakinya. Ya saya, seneng kamu. Artinya sudah enggak bisa merampok. Gitu. But if you think about it, it's funny. Di mana perampok, harusnya kamu sudah, oh, kok sampai merampok, apalagi habis merampok, dari segi perampoknya loh, kamu juga bisa begini. Jadi karena kita kebiasaan begini, kita ini membatasi sekali, lalu kita berbatasan, dan ini menggerogoti hati kita. Ketidakbisaan kita ikut senang lihat sukses orang lain, ini menggerogoti hati kita. Ini sebaliknya, yang namanya mudita, very thing, good. Ternyata orang itu very good, kamu sukses, very good. Tapi juga daripada kamu iri, daripada hatimu sakit melihat orang lain senang, tapi kamu terus merasakan, oke, kalau dia bisa, mungkin saya bisa loh. Lain kan terinspirasi oleh kesuksesan yang lain. It's really very good. Jadi sebetulnya, anak-anak, kalian-kalian yang muda-muda ini juga harus, kalau bisa, tanamkanlah apa, ada alternatif bagi yang competitive. Ada alternatifnya. Tidak perlu competitive, tapi kamu balik bahwa sekarang kamu punya percaya diri. The opposite of this is self-confidence. Bahwa, yes, you can do. Very good, I'm happy for you. I may be able to do it too. Ya, lain kan, kalau yang tadi kamu enggak senang, competitive. Sebab di sini ya lawannya mudita ini, amoghasiddhi ini, yang apa, envy, iri hati, kecemburuan, ini selalu dasarnya kompetitif kan, membandingkan dengan yang lain kan. Selama kita membandingkan dengan yang lain, ini hidup ini penuh risiko. Sebab jelas, sepinter-pinternya kamu, mesti akan ada yang lebih pinter. Yang lebih bodoh juga banyak. Sekaya-kayanya kamu, pasti ada yang lebih kaya. Dan tapi yang miskin juga, lebih miskin, yang lebih miskin dari kamu banyak. Udah kamu pakai apapun, kalau kamu intinya bandingkan dengan yang lain, pasti ada yang lebih dan banyak kurang. Jadi selama kamu membandingkan dengan yang lain, kamu akan selalu kecewa. Kalau kamu merasa yang lain, kamu terus tidak pede, merasa jengkel, marah, jealous yang lain. Kalau kamu lihat yang lebih bodoh, atau yang kamu lihat orang yang merasa lebih kaya, hanya lihat dia akan cuma pelayan begini, kamu jadi arogan. Kamu jadi lebih tidak cuma arogan ya, lebih sama sekali tidak memandang orang rendah. Justru kamu bilang kesombongan keluar kesombongan. Dua-dua enggak enak. Kalau ketemunya lebih pintar, iri hati jealousy yang membawa kamu sombong, enggak enak. Makanya cara hidup yang hanya membandingkan dengan yang lain, ini not very smart. Makanya lain dengan kemarin ada yang tanya mengenai ambisi. Waktu itu saya pikir memang mau menjelaskan sehubungan dengan Brahma Wihara ini. Jadi kalau satu paket kita tanamkan di dalam hati, it's okay. Ini bukan indoktrinasi, tapi juga bisa kita pikir sendiri. Lalu bagaimana lawannya ini? Tadi percaya diri. Dan selalu ukurannya kerjakanlah apa-apa itu dengan 100% berani. Buddha mengatakan begini, if worth doing, it's worth doing it well. Kamu, kalau itu betul-betul memang harus dikerjakan, kerjakanlah dengan sebaik mungkin, sekuat tenagamu mungkin. Dan hanya itu yang bisa kamu kerjakan. Jadi selamanya, selalu kita doing our best. Yang saya katakan PB, personal best. Always, apapun, di bidang apapun, sebisanya. Nah ini mungkin ada hubungannya dikatakan kita punya talenta, yang Ray katakan kalau kita punya 10 talenta, sudah sepatutnya kita usahakan untuk dapat 10 talenta. Maksudnya kalau kita punya kapasitas untuk 10 talenta, ya kita gunakan 10 talenta ini hasilnya yang sepadan. Kalau cuma 9 itu ya malas-malasan. Tapi untuk harus memaksakan diri jadi 12 itu juga enggak fair. Jadi di sini yang diajarkan adalah ini, mudita. Ini sukar sekali kita tanamkan. Makanya yang mudah-mudahan ini Frida, everybody yang di sini get used to that. Sebab semakin lama kalau kita cara berpikirnya hanya competitive begini, ini not good. Suami waktu itu ngomong mengenai jual beli, jadi harus ada saingan. Kalau saingan itu enggak apa-apa dalam arti kata ngerti, okay, ini kamu juga you are doing the same, bukan kamu pinter, saya mungkin bisa lo pinter. Nah di sini ini bedanya. Kalau kamu lagi gini ya suami, kalau kamu ini dalam Buddha Dharma ini keterangannya, saya cuma reword ya, pakai kata-kata kita yang mungkin lebih bisa dimengerti. Jadi tekniknya begini, kalau kamu saingan dengan orang ya, kamu dia lebih pinter kamu, ini kamu kan wah ini jual barang yang sama nih, gimana caranya? Nah, ada kan yang caranya, misalnya buka toko-tokonya sama, kamu ke kelenteng sembahyang bikin gini, itu oke-oke aja untuk daripada nggak ada yang dikerjakan. Tapi sebetulnya caranya kamu melihat gini, kamu bilang oke, ini sama-sama, bukan aku pintar, kamu pintar, saya pintar, kamu rejoice dulu. Dengan kamu rejoice dulu, pikiranmu tidak lagi ingin mengalahkan dia, tapi lebih bisa hidup atau lebih bisa mungkin dari dia, mungkin lebih bisa dalam arti kata competitive tapi tujuannya enggak ngalahkan dia, tapi sama menangnya, dan kalau bisa saya menang lebih dikit. Tapi menangnya lebih sedikit itu sebagai suatu strategi. Sebagai suatu strategi. Jadi tidak ada rasa ingin mencederai yang lain. Kamu kalau saingan sudah kemasukan ingin mengalahkan yang lain, kamu udah mesti, akhirnya kamu mesti jebol. Kamu gak akan bisa. Mau apapun, ini terbukti. Makanya, you know, just try to do that. Apa, dalam hidup ini, kata competitive itu sekarang kita terjemahkan lagi kata-katanya, artinya supaya yang agak lain, tanpa mencelakai yang lain, tanpa mencederai yang lain, tanpa membawa kesombongan, tanpa. Jadi lawannya iri hati dan jealousy ini, it's very very true. Makanya dikatakan pramawihara, sebab kecemburuan ini, cemburuan dan iri hati ini salah satu perasaan yang sangat 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 sukar diatasi. Begitu kamu sudah jealous on something, can't sleep, can't eat. Begitu kamu ngomong itu, nggak bisa ada istirahat. So that's it. Yang terakhir yang namanya upekshanam, upekshanam, yaitu mempunyai ini sering diterjemahkan artinya bisa seimbang. Artinya seimbang ini enak ya oke, nggak enak itu bukan itu artinya. Di sini yang namanya upekshanam ini tamlian menghadapi apapun, situasi apapun, hadapilah dengan attitude, dengan apa, pandangan, dengan sikap yang sama, yang stable. You know, so. Kamu lagi down, lagi up, yang sama. Kalau down, jangan nangis gila-gilaan. Kamu anggap kamu kok apa? You are so stupid, you are so bad. Tapi kalau kamu lagi enak, lagi menang, lagi senang, lagi dapat, kamu pikir berbunga-bunga, and then you go down. Nah, di sini katakan, apapun yang kamu hadapi, hadapilah dengan segala sesuatu yang kamu hadapi ini, hadapilah dengan sikap dan cara pandang yang sama. Jangan ini tolak dulu, ini kamu senangi dulu. Ini lain sekali. Jadi, dengan begitu, ini sangat-sangat membantu. In any situation, kalau kamu hadapannya sama dengan tadi, percaya diri, kamu ingin apa, tidak ingin melukai yang lain, ingin membahagiakan, ingin semua apa, baik ini down atau up, kamu hadapannya dengan begini is good. Terutama jika kamu menghadapi orang-orang juga, orang-orang ini, orang kan katakan cintailah musuhmu, kalau itu mungkin agak terlalu muluk-muluk, right? Yang namanya, tapi kalau bisa jangan dianggap musuh, dicari bersamanya. Untuk kamu bilang, kalau saya dengan orang ini terus kok saya apa rasanya enggak enak, apa selalu ya, untuk sementara dijauhi. So simple. Enggak usah kamu harus cintailah musuhmu. Kalau ketemu kamu sudah enggak enak, nah itu cari ketemu dia sendiri, ya itu bodoh sekali. Apa kamu akan begitu. So just very nice, very very easy. Kamu lihat ketemu kita ini di sini. Nah, ini rasa mudita yang being equal, menghadapi apapun dengan yang sama. Ini, ya, upeksa, sorry. Upeksa nam, gak persis saya ngomong begini, saya lihat Santi, unmindful. Saya selalu khawatir kalau lihat anak-anak, kalau yang di tangga segala macam, tapi ada dewasanya, jadi oke. Apa, upeksa ini so powerful, makanya kalau kamu lihat di Satipatthana Sutra, Buddha mengatakan ini ada tujuh step, dan yang terakhir yang ditujuh itu apa, tujuh sapta angga yang membantu untuk mencapai pembukaan sempurna. Yang terakhir, yang paling besar, upeksa ini. Upeksa artinya, kalau kita nanti membicarakan seperti tadi malam, right? Jadi Buddha, terbuka semua, apa bisa gini? Terus siapa yang tanya semalam, kalau memang bisa begitu kok kita belum bisa? Siapa yang tanya? Ray ya kalau bisa. Iya, enggak sih, tadi malam yang saya kena, kalau memang bisa begitu kok kita enggak bisa have open mind, apa sampai menjadi Buddha gitu, sampai pengukuhan gitu kan. Lalu jawabannya, karena memang keadaan kita, posisi kita sekarang dengan demikian ini memang belum memungkinkan selalu at that level, tapi potensinya sudah ada di situ kan. Nah dikatakan ini ada, misalnya ada satu set yang nanti membantu, namanya juga apa, bodhiangga, body ini pengukuhan, angga ini anggota tubuh, apa bagian, tujuh bagian yang akhirnya membantu itu. Yang terakhir ini exactly this, upeka, upekshana. Jadi kalau kita membiasakan diri melihat segala sesuatu dengan sikap yang sama, that is almost like sikap dari seorang apa, seorang yang sudah tergugah. Nah, upekshana ini sesuatu yang memang yang sesuatu yang sangat indah kalau bisa kita dapatkan. Karena when you just being just like that, and kira-kira kenapa Andrew, kenapa kok upekshanam atau upeka menjadi yang terakhir dari tujuh saptapadiangga, ini tujuh hal yang membantu kita mencapai pengukuhan, kira-kira kenapa? Oh, juga siapa yang mau jawab, silakan. Saya cuma kayak aduh dulu cuma. Bukan, ini yang selalu kita bayangkan kan, so please, semuanya pas. Anybody ada lagi yang mau? Jawabannya sebetulnya sederhana, lebih sederhana dari itu. Bagaimana? Tanpa sosok, yes, itu yang ada, itu yang ada. Malah bukan ini senang ini lalu kita menjaga sama, yang ada hanya itu. Yang lagi down, yang ada hanya itu. Kalau kamu lalu tanpa sosok, kamu operasionalnya ada kebiasaan kamu untuk tahu, what happened? Exactly just that. Ini makanya. Yang ada hanya itu. Apapun yang kita alami, kita mau ngomong-ngomong seperti apa dah? Yang ada itu kan. Yang ada dulu. Tapi sikap kita cepat sekali. Kalau ini kita yang senang, wah hatinya berbunga-bunga. Kalau kita yang ini sesuatu tidak sesuai dengan kita harapkan, kita down, kita marah, kita apa. Ini kan reaktif. Ini kan reaksi. Tapi kalau tanpa sosok yang kamu alami, just that. Just that. Ini makanya ini digunakan untuk desek. Ini tadi kata tadi Brahma Wihara di Karanya Metasutra, artinya seperti itu. Jadi kamu, kita mungkin bisa lebih menghayati kalau nanti mendengarkan Karanya Metasutra juga, bahwa ini yang dibayangkan dengan pendapat semacam itu akan menjadi feeling on that. Is it clear? Oh ya, apa sudah berkurang ini? So not two hours. Apa kalian perlu break? No? Okay. Good. Now, juga bukan recap keseluruhan, tapi saya ingin melanjutkan, bukan melanjutkan. Saya ini pelin-pelan. I confess. Dulunya ingin rangkan mengenai yogacara karena it's so fascinating. Apa jalan pikiran para Buddhis ini, pakar-pakar Buddhis dan para Bodhisatwa dan para Buddha mungkin yang nulis, dikatakan Nagarjuna itu seperti Buddha juga, orang yang sudah terbuka, makanya luar biasa tajamnya pandangannya, maka para Bodhisattva Buddha ini di Yogyakarta. Saya apa coba makanya pelimpahannya tadi pagi saya pikir sayang kalau kalian nggak dengar mengenai sedikit latar belakang atau sedikit think tentang yoga cara ini. Oke, okay, sukses relax. Mungkin kalau misalnya saya akan apa tampilkan mungkin tidak terlalu technical, but it needs a bit of thinking. Tapi nantinya kalian akan bisa tahu betapa sederhananya seperti yang dituju yang dibidik oleh yoga cara ini. Kita kembali our mind, let's just set it back pada waktu Arya Nagarjuna bisa menerangkan tentang bahwa semuanya ini empty, bahwa semuanya ini swabhava sunya. Berarti yang bilang ini swabhava sunya, tapi conventional truth-nya bahwa semuanya interdependent, semuanya saling terkait. Tidak ada yang tidak terkait. Makanya ini kemarin kita tanya, ini perunggu atau ini bell? It's very difficult to say. Kamu mengatakan yes, ini dari yang kalau the bell ini yang bikin ada pabriknya. Tapi bell ini apa untuk kalian? Kalian yang bikin. You appreciate what the bell is. Makanya mengenal mengenai swabhava sunya, empty, kosong dari isi. 2-3 hari yang lalu dia apa saya diberi buku ini, dia very 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 nice book apa tentang filosofi Jawa yang disebut Sastra Jendro. Ini dari Wayne. Lalu dia menyebut penulis itu rupa-rupanya memang menulis buku itu juga ya, yang namanya Suwong. Suwong ini sunyata ini, emptiness ini. So, tapi dari apa filosofi Jawa dilihat agak arahnya agak lain. Kalau dari Nagarjuna ini, wah, so sharp apa itu. Suwong dalam bahasa apa bahasa Jawa ini juga digunakan, itu kata dasar wuwungan. Makanya rumah joglo itu yang di atas suwung, karena kosong. Tapi kosong itu begini, kalau kamu misalnya pada suatu ketika bawa dompet, tapi ini trik ya Awi, buka dompetnya kosong dari uang ya, kosong dari uang. Jadi kosong di sini itu bukan hanya bilang itu kosong melompong, tapi kosong dari sesuatu. Kosong dari sesuatu, bukan kosong dari apa, enggak ada apa-apa, tapi kosong of what. ini kosong dari apa. Nah, kalau ini yang diturun, kalau yang kata suung itu, it's very nice philosophy. Teman katakan semuanya suung, apa sebenarnya kosong, jadi bisa apa-apa terjadi. Hampir sama, tapi arahnya sedikit lain. Anyway, kembali ke sini. Lalu pada waktu apa Mas Nagarjuna, Arya Nagarjuna mengatakan, ini buku ini kosong dari buku, kebukuannya ini, atau kemarahan itu kosong dari kemarahannya ini, dan whatever happened. Ini apa ground breaking, berubah dari yang dia pidama, cuman ini nanti kita sebelah ini betul-betul ground breaking, karena dengan demikian lalu semuanya ini kita malah tidak lagi harus melarikan diri, harus meninggalkan keberadaan semacam ini, tapi kita transform everything, kita transform everything, apapun yang kita alami. Kita masih punya kesempatan melihat yang sebenarnya apa sih. Misal orangnya itu enggak enak gini. Makanya saya benci sama orang ini gini. Nah, ini seketika itu juga paling tidak ada dua episode. Yang satu orangnya enggak enak, yang kedua benci. Ini biasanya lalu menjadi satu, kita enggak bisa misalkan. Tapi kalau kita bilang ternyata kebencian ini Kita bisa kita rasakan rasa benci yang membara di dalam hati. Tapi kalau kita bisa merasakan, hang on, ini hanya perasaan, ini kosong dari kebenciannya itu sendiri. Lalu kamu pisahkan antara orang yang menjengkelkan ini dengan kebenciannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi sangat-sangat berguna. Nanti kita akan mungkin besok just quick recap on this one. So dan kita membicarakan ini sudah lama berkali-kali. Saya kira kalian sudah you get the message. Tapi kalau dibilangkan kosong, ini empty of the book. Ini lalu ditanyakan, lalu yang namanya emptiness ini apa? Emptiness ini apa? Nah, ini mendekati yang tadi kata Sung. Biasanya kalau kita ngomongkan emptiness, kalau terjemahkan kosong, itu ada tendensi untuk mengatakan itu nothingness, right? Ada tendensi ke situ mengatakan itu nothingness. Nothingness apa ya? Tidak ada, kenihilan, kenihilan. Is that right? Okay. Pakai apa? Mosok gitu. Tidak ada apa-apa itu nothing gitu. Misalnya kamu cemberut terus, ya, kamu cemberut terus. Lalu teman kamu tanya, kamu marah, lagi marah ya? Terus kamu bilang, enggak, kenihilan, gitu kan? It doesn't fit. Kamu biasanya ngomong saya enggak tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada apa-apa. So, you know what I mean? Ini apa? Nothingness. It's nothing. Tapi nothingness itu impossible. So nothingness itu sesuatu, ya kan? Jadi misalnya kamu ke warung sembako yang kamu pikir ke sana, ini rasa sangat terti terangin. Tapi dia nggak pakai contoh warung. Tapi ini kamu ke warung, kamu mau bilang mau beli beras. Gak ada. Mau beli gula? Gak ada. Apa mau beli minyak? Gak ada. Yang ada? Gak ada apa-apa. Ya saya beli itu satu. Sebab yang ada apa? Gak ada apa-apa. Ya itu satu saya mau. Ini ini maksud saya nggak ngerti, cuma beliau lebih serius ngomong. Tapi intinya seperti itu. Kita akan apa ngomong mikirnya emptiness is something, tapi sebetulnya nggak ada apa-apa, bukan nothing. Tapi karena maksudnya juga dikatakan emptiness itu hanya marker untuk keberadaan segala sesuatu yang sebetulnya tidak ada, tidak punya essence. Just the emptiness itu sendiri suka terangkan almost nihilisme. Nah, dengan ada begitu, para pemikir Yogacara ini mulai menulis apa sutra-sutra yang sedikit menggarisbawahi, boleh dikatakan mengembalikan sesuatu daripada semuanya kosong. To bring something daripada nothing. Makanya sutra-sutra ditulis yang ada apa? Buddha main, yang ada nantinya hanya kebisaan untuk tahu. Nah, sekarang kita baru tahu bahwa kebisaan untuk tahu itu juga not necessarily thing, but anyway, kita sudah tahu jawabannya. Cuma kamu bayangkan pada saat itu betul-betul, wah, semuanya senang sekali pada saat itu dengan cara berpikir gini, nembus. Sebab mereka sebelum ini waktu dengan Abhidhamma, tradisi Abhidhamma ini, mereka sangat-sangat tidak nyaman dengan pengertian bahwa Buddha sesudah realize everything sampai nirwana hilang, Buddhanya nggak ada di sini, gone. Lalu yang mikir cannot be, somehow itu nggak bisa jauhkan bahwa bisa tujuannya sesuatu hilang. Padahal sesuatu ini kan tidak ada sesuatu yang dari masa tak berawal ada terus. Ini bisa berubah, tapi hilang betul itu enggak. Jadi rasa tidak ada kejanggalan, ada yang masih ganjil dari Abidharmasku mengenai Yukur. Tapi sampai sekarang pun yang pengikutnya juga masih banyak belajar mengenai Abidharma dan belajar mengenai it's one way. Lalu dilihat kalau begitu apa turut terus, makanya terus dengan munculnya Prasna Paramita Tradition ini yang di tengah, Prasna Paramita Tradition ini mulai sutra-sutra Prasna Paramita itu orang-orang mulai senang dengan mulai punya rasa lebih dekat dengan kebudayaan, dan juga merasa bahwa tujuan untuk hilang ini mungkin hanya salah satu pengertian saja. Lalu ditelaah, ternyata memang benar bahwa tidak seperti itu. Cuman yang ada, bahkan yang namanya paramanu yang paling kecil pun itu empty of existence. Sebab kalau dilihat seperti waktu, jarak, segala macam itu juga konsep. Lalu diterangkan oleh Prapanca ini. Dan pada waktu Mas Naga juga katakan Prapanca ini akan larut di dalam emptiness, larut dalam emptiness, mereka mulai tanya, larut dalam sunyata, lalu mereka mulai bertanya, lalu sunyatanya itu apa sebetulnya? Maka, tapi sunyata ini ternyata tidak bisa diterangkan, tapi ada tendensi seperti ini sesuatu yang something, nothingness. That's one thing yang oleh para pemikir Yogacara ini juga dipikirkan, well, is it true like that? Tapi juga ada sesuatu perkembangan, jadi yang dari Yogacara ini mencoba mendefinisikan emptiness ini tapi menjadi lebih halus, lebih dalam lagi. Yang sunya tapi tidak dari swabhava. Itu dia, tidak dari swabhava. Ini malah seakan-akan sengaja. Lalu Yogacara ini bilang, ini sebetulnya cara kita melihat sesuatu itu malah bisa dikolongkan ada tiga macam, bahasa Sanskertnya tri swabhava. Ada tiga macam keberadaan. Jadi pertamanya, lalu ditanyakan, ini nanti akan lebih jelas, sebab para bicara ini mikir, yes, betul, kalau memangnya betul, ini ada sesuatu yang gak ada, kamu berkonsep, terus dengan adanya prapanca ini larut, yang ada emptiness, yes, there's emptiness, tapi masih akan tetap ada sesuatu yang sama. Yang gak ada, yang empty apa? Lalu dia lihat, yang empty itu mungkin sebelum prapanca malah, sebelum kita beroperasi, selama kita masih berpikir, saya di sini yang dialami di luar, ini akan terus menjadi persoalan. Jadi yang dilihat sekarang subjek dan objek. Selama ada subjek dan objek, yang tadi kan sosok satu, sosok ini yang sudah dibuktikan enggak ada, tapi masih ada sesuatu yang lain. Jadi ini kan begini, pada waktu kita ngomong sosok ya, itu kan saya sebagai objek, artinya kamu cari, ini betul-betul sayanya yang tidak berubah-ubah, sayanya yang mengontrol begini-begini, ini kan cerita, right? Kita dicari saya, mencari saya yang seperti itu, ternyata gak bisa ketemu. But saya ini atau orang seperti ini itu sebagai objek. Nah, di Yogacara saya sendiri juga terkagum-kagum. Mereka mengatakan, yes, Betul, sunya, yes, tapi pasti tetap ada rasa ini di sini, itu di situ. Yes, enggak ada, itu empty, sure, empty. Tapi kan, misalnya, tapi kan yang ada hanya pengalaman, yes. Tapi yang ada pengalaman pun, kalau kau mengatakan, yang sebenarnya ada apa? Pada waktu pengalaman, mesti ada yang ngalami. Kita sekarang sudah tahu bahwa nyatanya ada pengalaman yang tanpa harus ada yang ngalami. Tapi pada saat itu, di dalam sunyata, itu masih tetap ada rasa yang mengalami dan yang pengalaman. Tadi, self atau saya itu dalam bentuk objek, dalam bentuk story, dalam bentuk yang dipikirkan sosoknya ini dan sebagainya. Sekarang yang dibidik saya sebagai subjek. Apapun kamu merasakan, kamu melihat, ada yang melihat di sini. Right? Ini jauh lebih satu. Ini jauh lebih pervasif. Ini jauh lebih ada di mana-mana. Sebab apapun yang kamu rasakan, rasanya dari mana? Dari sini. Kan? Saya merasa. Dengan emptiness, ini gak hilang. Yang hilang tetap ada, tidak seperti yang kamu bayangkan, tapi ada dari sininya, sini dan situ, subjektivitasnya nggak hilang. Kamu bisa rasakan kan? Kamu bilang semuanya empty, kamu nggak berkonsep, nggak apa, tapi masih ada essence. Nah sekarang sayanya sebagai subjek. Kalau tadi objek kan sebagai story, yang sampai saat ini yang dibidik. I sebagai part of the story atau I sebagai rantai pengalaman, tapi sekarang ditanyakan masih ada sense yang mengalami. Nah, selama kamu masih ada sense yang mengalami, betapa halusnya pun, betapa subtle-nya pun, selama kamu ada sense yang mengalami, itu berarti kamu masih punya sesuatu yang inputmu masih ada. Memang benar, karena dengan keterangan Mas Nagarjuna, input kita yang membuat apa-apa ini possible, terjemahan kita. Adanya masuk, adanya pendapatku, maka ini jadi buku. Right? Buat orang lain, misalnya ini ketinggalan di sini, mungkin, bungkus kacang. Ini, jadi masih ada from outside. Ini luar biasa ya pemikir gini. Ini dikejar terus. Sebab kalau bilang gitu, lalu yang ada benar-benar apa? Tanpa saya yang mengalami, tanpa subjeknya yang mengalami. Are you following? Ini jadi yang dipertanyakan. Yata Buddha Darsana kan? Yang ada sebenarnya seperti apa? Mulai lebih begini. Nah, Yogacara jadi dua hal. Satu, mengenai nothingness tadi yang agak dipersoalkan. Sebab orang gak akan dengan gampang menerima it's nothing. Makanya sutra-sutra Mahayana itu apa kebanyakan menggaris bawah there is something. But what? Ini makanya begitu kalau kita membaca sutra-sutra Mahayana Yesuyo, ini kan selama kita masih pakai kacamata yang dari Abhidhamma, ini apa fantasi, yo ini fantasi karena terbatas dari sosok cerita yang sosok ini yang punya keterbatasan, yaitu sosok ini yang masih sibuk ingin sesuatu yang bikin happy yang enggak mau suffering. Makanya enggak masuk akal sekali. Ditinjau dari prasana paramita, kalau kita baca sutra-sutra prasana paramita di Sutra Mahayana diterangkan bahwa ternyata karena ini tidak punya apa-apa, tergantung attitude-mu, tergantung pandanganmu, tergantung masukanmu, maka ini yang ada di sini menentukan bagaimana kamu memproyeksikan ada di sini. Kalau yang di dalam hatimu, misalnya sesuatu yang positif, sesuatu yang bajik, kamu mandang ini dari segi kebajikan. Kalau yang di hatimu ada sesuatu yang ketakutan, ada sesuatu yang selalu kompetitif, yang selalu jahatkan, dari kacamata itu kamu lihatnya. Misalnya suatu keadaan, keadaannya ini tidak nyaman segala macam. Tapi kalau kamu dipandang dari segi kamu sudah punya keyakinan, toh enggak apa-apa, saya sakit ini, saya menderita ini, ada demi orang lain misalnya, dengan pandangan begitu. Tentunya pandanganmu, kamu lebih bisa menerima. Misalnya, saya selalu appreciate. Kalian tahu saya tinggalnya di Bangalore situ. Saya kira Bangalore itu, sebelum saya ke sana dan dibanding sekarang, sekarang itu seperti Pioland. Ada yang bersih, ada yang apa ya. Kamar saya ini penuh keajaiban. Sampai di hati senang sekali, tapi juga geleng kepala terus. Kamar saya sudah, saya pikir sudah saya rapikan. Ditinggal keluar, masuk lagi seperti Pioland, lebih rapi, lebih teratur, lebih baunya, lebih wangi segalanya. Nah ini di sini kan tergantung saya proyeksi begini. Makanya saya tahu saya di sini ini dimanja sekali. Everything it's just incredible begini. Jadi this feeling like that itu membuat di ruangan itu like Pioland, you know, just, bukannya saya tahu Pioland seperti apa ya, nggak bisa bayangkan. But anyway, it's so nice. Ajaib, tahu-tahu semuanya rapi. Dan orang siapapun yang bikin rapi ini, it's just all the stuck ini and all that. Tapi dengan keadaan gini masih ada inputnya. Lalu kamu mulai tahu, oh, hidupmu mulai lebih relax. Tahu bahwa ternyata saya punya begini. Nah, tapi lalu pertanyaannya, itu kan masih kamu yang mau. Itu masih inputmu. Alammu masih kamu yang bikin. Betapapun halusnya kamu bilang itu empty. Sebab yang di sini empty juga. Yang namanya salib itu begini. Tapi arahnya itu dari sini kan, from here to there, dari di sini dan sini. Ini nganggur-nganggurnya orang yoga cara ini mikir begini. Makanya sutra di Prajnaparamita nerangkan mengenai itu. Nih, kamu berbuatlah seperti ini, selalu ingin berguna buat yang lain, setiap hari menjadi lebih baik, sehingga kamu akhirnya mencapai kesempurnaan bodhicitta. The theme is bodhicitta. This round di sini. Makanya intinya begitu. Murah hati, you know, kamu jangan merugikan yang lain. Makanya sutra-sutra Prajnaparamita sangkut pautnya dengan beliau membicarakan mengenai emptiness, selalu sebelahnya compassion. Kamu ngomongin emptiness, selalu compassion. Kalau kamu hanya ngomong emptiness toh, tanpa compassion, pincang dan gak masuk akal. Jadi pengertian mengenai emptiness selalu dibarengi dengan compassion, always. Di semua sutra-sutra ini. Tapi kan ada persoalan nih. So difficult. Compassion. Karena ternyata begini. Tadi saya janji sedikit membahas tentang tiga tahap compassion. Karuna, compassion ini, belas asih, pada waktu tahap pertama tadi. Abhidhamma. Artinya, ini kita lihat ada orangnya nih, orangnya juga lagi menderita atau apa, lalu kamu mikir saya tolong sebisa-bisanya, kamu mau apa saya beri, butuh uang saya beri uang, kamu butuh ini. Tapi karena ini dari sosok ini ke sosok sini, jadi compassion di sini, ini bukan kasihan. Kasihan tidak ada tempatnya dalam agama, ajaran Buddha Dharma. Sebab mengkasihani sesuatu itu emotion. Mengasihani, kalau kamu bilang saya kasihan dengan orang itu seketika itu juga kamu menempatkan diri jadi yang lebih enak, yang lebih tinggi, yang lebih ini dari yang lain. Dan kamu punya kondisi. Kasihan itu selama kamu saya anggap lebih tidak enak dari saya kasihan, saya bantu. Bisa rasakan seperti itu. Tapi begitu kamu mikir dan kamu harus nurut. Makanya begitu yang dibantu tidak nurut dengan punya. Ini orang ini tidak punya uang. Ya, sedih gini. Apa misalnya kamu lihat orang di pinggir jalan mengemis enggak punya uang. Ya, di depan misalnya kamu keluar dari Starbucks ada lihatan ada orang di depan kelihatan ini minta-minta. Kamu pikir kamu beri. Kami beri misalnya 2000 gitu. Karena ini compassion pertama bukan kasihan tapi kamu pikir ini orang menderita kamu beri 2000. Tapi ini kalau enggak tadi saya ngomong kalau kasihan pakai saya ingin menerangkan mengenai kasihan dengan contoh ini. Nanti kamu juga bisa memberi uang itu dengan attitude yang lain. Tapi sekarang coba kita pikir yang namanya kasihan itu mengapa dikatakan kata kasihan itu tidak ada dalam kampus apa kamus Buddhadharma? Karena intinya emosional. Tadi kembali lagi ceritanya. Pulang keluar dari Starbucks, kamu lihat ada orang apa kelihatannya minta-minta. Apa kamu pikir orang itu menderita, right? Di luar pegangan dengan barang-barangnya yang dibawa ini, kamu ambil uang, kamu kasih misalnya 5000 atau 2000 gitu. Karena kamu kasihan dengan dia. Kamu mau jalan. Mau jalan kamu lihat orangnya. Orang ini dapat 2000 langsung masuk ke Starbucks. Sebab dia nunggu 2000 yang terakhir baru pas cukup untuk beli segelas kopi. Dia dapat kopi. Seketika itu juga wajahmu berubah. Is that true? How dare you? Ke Starbucks. Ini loh yang namanya kasihan. Karena kamu emosi. Selama kamu jadi orang miskin, orang yang punya uang yang tidak bakal bisa merasakan Starbucks coffee, I give you something. Tapi begitu kamu mulai kepala besar, tunjuk gigi, mentang-mentang baru dapat 2000 masuk Starbucks, I hate it. Wajahmu berubah. Kamu. Makanya kasihan ini intinya begitulah. Contohnya macam-macam. Kamu bayangkan. Makanya kasihan not so good. Not so good. Dan itu gak ada di kamus seharusnya. Jangan gunakan kata kasihan. Tapi kalau kamu sama nih. Sekarang kamu udah ngerti nih. Tidak kasihan karena kasihan emosi. Kamu mulai dari segi apa? Sila jangan menceritakan yang lain. Kita ingin berbuat baik. Jangan kita ingin mengumpulkan pahala. Right? Bahasanya pun lain kan. Mengumpulkan pahala. Dengan mengumpulkan pahala, kamu nanti hidupnya lebih enak. Pelan-pelan karmanya karma baik semua, sehingga karma buruknya habis. Kemudian kamu mencapai nibbana. Right? Sistemnya begitu. Jadi kamu waktu memberi ini untuk apa? Deposito saya mencapai nibbana. Apa good things, you know? Kamu. No, it's still good. Sebab kalau kasihan tadi emosi. Sekarang orang ini kamu kasih 2000, orang ini masuk stabak juga. Kamu lihat, kamu bilang, ah, ya orang kalau begini ya makanya miskin terus. Harusnya kan jadi tabung, harus gini. 2000 ditabung ini kapan dapatnya? Dimasukkan pun di koperasi juga bunganya enggak gitu besar. Ya. Apa ini kita ini tapi kita merasa ya enggak apa-apa tapi kita merasa sedikit prihatin orang ini tidak punya pengetahuan tidak punya ini all good karma right? From your side good karma tujuannya mengumpulkan good karma dengan good karma kamu bisa lihat jadi lain kali kalau ini kamu kasih orang bisa pakai Starbucks wah kamu well at least I have good karma. Bisa orang yang mungkin untuk pertama kali gak taunya dia selalu di situ dan selalu minumnya Starbucks. Makanya bisa. Karena kalau dia masuk bayarnya cuma 20%. Anyway, so that kind of compassion, yaitu compassion lihat orangnya. Satwa lambana karuna namanya. Kamu lihat pertama, you look at that and you just think. Kalau kasihan sudah enggak kehitung enggak. Ini memberi sesuatu hanya kamu mengumpulkan karma baik sehingga kamu gitu. That's good. Nah, nanti kalau kamu lihat, kamu tahu emptiness of everything. Emptiness of everything. Ini kamu lain lagi. Tetap sama sinarnya. Kamu keluar dari Starbucks, ambil 2000-nya, kamu kasih orangnya, orangnya masuk Starbucks. Pada saat itu kamu tahu, sebetulnya yang saya kerjakan ini bukan ingin nolong orangnya ini. Bukan untuk nolong orangnya ini saja. Nolong orang ini saja hanya sebagai sarana, tapi yang ada di sini adalah menjalankan dana paramita. 2000 ini sebetulnya juga empty. Buat saya artinya sekian, meskipun juga banyak, karena itu mungkin 2000 yang terakhir yang di sini sudah tidak banyak. Tapi buat orang itu mungkin juga lebih banyak karena ini swabahwasunya. Ini modelnya Hartono lah. Apa melihat begitu dia lihat ini apa swabahwasunya, right? Everything swabahwasunya kemarin. Terus pemberian ini juga swabahwasunya dalam arti kata ini hanya ada kebajikan yang dijalankan di sini. Namun ya sudah cepat saja dikasih terus pergi kan. Sambil mikir emptiness segala macam ini kan kelamaan, padahal cuma memberi 2000. It just take too long. Tapi intinya attitude-mu itu tidak lagi mengumpulkan hanya paling ini. Because it's empty. It's empty. Tidak lagi 2000 untuk membebaskan ini dari penderitaan. Tapi kamu yang kedua ini, yang namanya, sebab kamu tahu bahwa dia menderita itu karena juga karena cara pandangnya, cara yang kelihatan itu sebetulnya malah sebab dia menderita, ignorance, you know, apa avidya segala macam, bukan karena nasibnya jelek atau, tapi dalam itu attitude-mu, ya ini kamu menjalankan dana paramita, itu nggak ada, ini yang ada hanya kebajikan, ya. So it's more wonderful thing dengan kamu lebih mengerti tentang emptiness ini. Karena dengan lebih menjalankan dana paramita, kamu akan bisa. Jadi that is one approach. Second approach seperti itu. Ini yang namanya Dhamma Lambana Karuna. Yang kedua ini yaitu mengerti bahwa semuanya ini empty, semuanya ini kosong. Jadi kamu sebetulnya, lalu pemberian ini menjadi paramita. Makanya saya ada sesuatu ke waktu itu, artinya apa? Ini artinya seperti ini. Dengan dilandasi pengertian mengenai emptiness, dan dengan dilandasi, ini istilahnya dikatakan dengan memberi tutup dengan sendirinya, karena selalu kamu di belakang, di pemikiranmu ya, selalu ada yang namanya bodhicitta yang hadir selalu. Itu di sini lalu otomatis mengatakan bahwa dengan kamu berjalan begini, kamu akan lebih mengerti apa adanya sehingga kamu mendekati kepenggukaan sempurna. Jadi apa yang kamu jalankan, istilahnya kamu mengumpulkan punya sambara, tidak lagi hanya bantu, tapi kamu mengumpulkan punya. Makanya sebetulnya jangan diterjemahkan pahala, ini bukan pahala, ini malah lebih seperti di positive energy yang kamu. Tidak lagi kamu hanya ngurus orangnya. Yang tadi kan orangnya yang kamu tolong, yang pertama ini, yang dimana kita dari, kalau dipandang dari segi Abhidhamma, meskipun gak ada sosoknya, tapi doing good thing menurut sila, right? Memberi dan segala macam, lawannya mencuri, mengambil. Kalau kamu nanti sudah di Mahayana, kamu mulai mikirnya ini kamu mengumpulkan kebajikan, punya energi positif, dengan mengerti bahwa itu empty, ini sunyam, orangnya tidak seperti yang kamu lihat, tapi perbuatannya ini sendiri yang juga empty. Can you start feel to feeling? Right? That's different. Ini mulai, ini the Mahayana way of giving. Ini cara Mahayana berpikir dalam memberi ini. Nah, ini sering sekali luput. Ini sering sekali kita enggak pikirkan. Padahal mengumpulkan punya ini mudah sekali di mana-mana sebetulnya. Tapi kalau begitu kita enggak luput ini, enggak luputnya karena kebanyakan kita, meskipun kita bilang kita Mahayana segala macam, seringnya kita masih di grup satu kok. Meskipun kita bilang Mahayana, a lot of time kita masih sosoknya ini yang kepingin senang, yang enggak kepingin susah, masih tetap di sini. Masih tetap di sini, meskipun kita belajar seperti ini. Tapi apalagi kalau enggak belajar, terus menerus akan seperti itu. Yang dipikir juga masih sama, kepingin masuk alam dewa tahu, supaya jadi manusia lagi. Kita masih tetap di apa lapisan dasar. Let's just call it lapisan dasar. Loh, bukan jelek, tapi itu dasarnya segini. Tapi kita sekarang sudah tahu. Jadi lain kali kalau kamu memberi, enggak usah terlalu apa, terlalu tercengang dengan berapa banyak orang ini nanti masuk setapak lagi atau tidak. Tapi lihatlah bahwa dalam pemberian ini ada suatu kebajikan yang kamu jalankan. Adanya kebajikan akan membuat kamu, ini namanya punya, kamu mengumpulkan punya ini, dengan menjalankan kebajikan ini kamu akan nanti, maka dikatakan didedikasikan supaya mencapai pengukuhan. Punya ini nanti yang akan fire up mencapai pengukuhan. Makanya sekarang kamu tahu mengapa yang satu hanya dikatakan dana, yang satu lagi dikatakan dana paramita. Kalau dana, kamu hanya mengumpulkan pahala-pahala, paling hidupmu lebih nyaman karena berdana begini. Tapi kalau kamu mengumpulkan dana paramita, apa yang terjadi? Kamu mendekati mencapai penggugah. Different state, totally different state. Makanya dikatakan semakin kamu mengenal paramita, semakin kamu hidup ini semakin powerful. Doing the same thing, exactly the same thing, masih tetap 2000. Bukan berarti kalau kamu ini paramita, ngerti paramita, udah 5000. 5000 gak ada lagi. Ya, uangnya adanya 50.000, ya kamu kasih deh. Pak minta kembali. Daripada nggak beri.